Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Zlatnog preseka, emisije posvećene aktuelnim dešavanjima iz oblasti vizualne umetnosti. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Pre desetak dana u Kulturnom centru Beograda predstavljena je monografija Predraga Peđe Neškovića Sloboda najjačem u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije. Autor teksta i intervjua kojim je analizirana umetnost našeg uvaženog i priznatog umetnika jeste profesor dr. Ješa Denegri. Predrag Nešković je na našoj umetničkoj sceni prisutan preko 50 godina, ostvarivši jedinstven opus koga karakteriše specifičan ironičan odnos prema intelektualnim i vrednostnim parametrima sveta koji nas okružuje. Mnogi teoretičari govore o njegovom stvaralaštvu kao vizualnom pandanu Konstantinovićeve filozofije Palanke. Kako bilo, Nešković zauzima posebno mesto u nacionalnoj istoriji savremene umetnosti, zbog čega je Ješa Denegri naslovio svoj tekst u monografiji Predrag Nešković ili jedna zasebna i beskompromisna umetnička pozicija. Pre 4 godine isti izdavač je objavio još jednu monografiju Predraga Neškovića, Ovo nikad nije bilo, iz pera doktora Branislava Dimitrijevića. Tako da ove dve knjige predstavljaju jedinstveno i komplementarno monografsko istraživanje umetnosti jednog stvaraoca. U Kulturnom centru Beograda na promociji monografije Sloboda najjačem govorili su autori i jedne i druge knjige, dr. Ješa Denegri i dr. Branislav Dimitrijević, kao i sam umetnik. Mi ćemo danas čuti tonske zapise sa ove promocije. U drugom delu emisije pažnju poklanjamo izložbi Berninijeva škola i rimski barok remek dela iz Palate Kiđi u Ariči, koja se sutra otvara u Beogradskom narodnom muzeju, čime se obeležava i 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Italije i Srbije. Na izložbi je predstavljeno 55 značajnih dela iz Palate Kiđi u Ariči, gradu blizu Rima, gde je za bogatu bankarsku porodicu Kiđi staru renesansnu palatu Bernini preuredio raskošnu baroknu vilu. Tada je i počelo stvaranje reprezentativne kolekcije barokne umetnosti koja reprezentuje Rim kao glavno sedište njenog širenja, a Lorenza Berninija kao jednu od centralnih umetničkih figura baroka uopšte. Inače, porodica Kiđi, poreklom iz Sijene, bila je među najznačajnijim u Rimu 17. veka, pa je čak dala i jednog papu, Aleksandra VII. Izložbu Berninijeva škola i rimski barok dela remek dela iz Palate Kiđi u Ariči priredio je profesor Francesco Petrucci, konzervator Palate Kiđi. Gost emisije bit će Jelena Dergenc, viši kustos Narodnog muzeja. Eto, to su teme o kojima ćemo se danas govoriti u Zlatnom preseku. Mislim da su zanimljive i da ćete zbog toga, poštovani slušaoci, svoje poverenje i narednih 50 minuta pokloniti drugom programu Radio Beograda. Zoran Vujičić, vlasnik istoimene kolekcije, a potom i fondacije, pokrenuo je 2009. godine izdavačku delatnost s ciljem da se umetnički periodi na koje je kolekcionarski fokusiran razmatraju i s aspekta savremenih teorijskih praksi. Već sledeće godine pokrenuo je ediciju monografskih izdanja u kojoj su eminentni istoričari i teoretičari umetnosti do sada analizirali 14 umetnika. Krajem prošle godine, kao 15. knjiga u seriji, objavljena je monografija našeg poznatog i priznatog umetnika Predraga Peđe Neškovića pod naslovom Sloboda najjačem. Autor teksta je dr. Ješa Denegri, dugogodišnji profesor na grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inače, ovo je druga monografija ovog umetnika u istoj ediciji. Naime, 2014. Fondacija Vujičić kolekcija objavila je knjigu Ovo nikad nije bilo s autorskim tekstom doktora Branislava Dimitrijevića. Povodom objavljivanja druge monografije u Kulturnom centru Beograda pre desetak dana promovisana je ova knjiga. Mi ćemo danas čuti tonske zapise sa ove promocije. Čućemo uvodno slovo medijatorke Katarine Konstantinović, kao i delove izlaganja Ješe Denegrija, Branka Dimitrijevića i samoga Predraga Neškovića. Unapred se izvinjavamo zbog nešto lošijeg snimka.
Monografija Sloboda najjačim na preko 350 strana sa više od 200 kolora reprodukcija i dokumentarnih fotografija čini dakle dva narativna segmenta u okviru kojih značajno mesto pripada intervju Pogled napred sa Predragom Neškovićem, koji je vodio autor knjige Ješa Denegri sa umetnikom, kao i poglavlje Predrag Nešković ili jedna zasebna i beskompromisna umetnička pozicija. Izdavaštvo potpisuje Fondacija Vujičić u okviru edicije Srpska umetnost 20. veka, autor je naravno Ješa Denegri, prevod Novica Petrović, fotografije Vladimir Popović, Nebojša Babić, Dragan Papić, Marija Ćalić, Branislav Karanović, Isidora M. Nikolić, Ljiljana Nešković, biografiju i bibliografiju priložila Aleksandra Mirčić, dizajn uradila Isidora M. Nikolić, korekturu Slavica Merenik i štampa od Cicero Beogradu tiražu od 500. Sagledavanje umetničke produkcije Predraga Peđe Neškovića, koju čine veliki broj neizlaganih i izlaganih i novonastalih te i novonastajućih radova, zahteva stalne istraživačke doprinose. Ješa Denegri kao autor knjige i savremenik Neškovića video je priliku da se ovim izdanjem dopuni sagledavanje neiscrpnog umetničkog opusa Neškovićeve umetnosti, kao i njegovog kritičkog i istorijsko-umetničkog tumačenja i vrednovanja. A prethodno detaljno obrađena monografija pod nazivom Ovo nikada nije bilo 2014. godine sa studijom Branislava Dimitrijevića prikazala je Neškovićevu dotadašnju veoma plodnu umetničku produkciju. Stoga, kako Denegri predlaže, obe ove monografije bi trebalo shvatiti kao jedinstvenu i ujedno komplementarnu celinu zbog potpunijeg uvida u umetnikov ukupni opus. Neškovićevo poimanje umetnosti i njegovo javno umetničko ponašanje pogodni su povodi za atraktivno pisanje, ali to ponekad može da zapostavi konkretniju analizu njegovih specifičnih jezičkih osobina i operativnih postupaka.
Ja sam tamo pisao na jednom mestu da je većino slikarstvo atraktivno za pisanje, ali istovremeno da, recimo, to koji želi da piše, posle te prve neke fascinacije suočit će sa brojnim, da kažem, ozbiljnim problemima, i to koliko istoriografske, koliko i teoretske naravi, jer na neki način može se lako, i to se može biti dešavalo u pojedinim, ovako reklo bi se, reportažno novinarskim pristupima Peđinom slikarstvu, da je ta neka fascinacija tim prizorima i načinom kako su oni izvedeni, da je mogla da zavede. Ali kad se pišu kritički tekstovi, a naravno kad se pišu monografije poput ovih, nametne se jedan ozbiljan istorijsko-umetnički problem. Nije to šala. Mislim, mi možemo biti razgavljeni malo gledajući Peđine slike po neki put i celu tu atmosferu njegovog ateljeja, sve to na neki način veoma bitno, ali kada treba se suočiti sa zadatkom da se izvrši jedna analiza, jedna historizacija, da se to uklopi u kontekste vremena u kome je njegovo slikarstvo nastalo, onda se vidi da to takozvano atraktivno pisanje ne samo da nije dovoljno, nego nije ni poželjno, nego može da nas zavede i da nas udalji od jednog analitičkog pristupa koji bi trebao da objasni na neki način koliko je to moguće u našim saznanjima i uopštenim instrumentima istorije umetnosti, kritike, teorije umetnosti i tako dalje, da dalje neka uvide, neka tumačenja ovog opusa. I to je taj razlog koji sam ja naveo, evo to se Katarina setila u ovom tekstu, da sam rekao da je njegova umetnost može biti atraktivna za pisanje, ali da je istovremeno teška za pisanje, da se ne bi na neki način zapleli ili da se ne bi olako fascinirali, recimo, nekim spoljašnjim faktorima njegove umetnosti, nego bi smo ušli u jeziku, kontekstu značenja, u relacije, u moguće kulturološke odnose sa vremenom, sredinom, međunarodnom umetnošću koja korespondira sa njegovom ili on sa njom. Tako da je to bilo veoma zahtevno, ja sam to znao od početka, jer evo, Peđa se setio nešto kako je meni sanjao, a ja znam njega isto, ako ga baš nisam sanjao, možda jesam, pa sad ne sećam, ali davno je to bilo i tu je meni počela neka fascinacija. Peđa je imao prvu samostalnu izložbu ili jednu od prvih u grafičkom kolektivu, da li je to bila 65-7 godina, mlad umetnik kojemu u predgovore pišu Peđa Milosavljević, Lazar Trifunović i Mića Popović. Ja lično, ne da nisam smatrao da je to dobro za mladog umetnika, nego je za mene bilo to neko nešto odbijajuće, mora Peđa priznati. Kako je to moguće? Šta hoće ti ljudi da lansiraju ovde nekog mladog talenta pa se oni bave? Desilo se posle toga, na neki način išlo je to dalje i Peđa ima samostalnu izložbu u salonu muzeja savremene umetnosti i njemu predgovor piše Milo Mitrović. Moram da priznam, evo, prvi put govorim ovde, mene to odbijalo od ovog čovjeka. Kako je to moguće? Šta hoće oni od njega? Da ga naprave nekom zvezdom ovde? Mi smo znali da mladi umetnici ovde imaju... Bilo je to lepo, da kažem, jedno doba, društvo je bilo naklonjeno mladim umetnicima, mladoj umetnosti i tako dalje, ali podrazumevalo se da ona mora da probija neke ledove, a ne da na neki način odmah bila konsakrirana, uvedena na velika vrata i tako dalje. I onda se meni činilo, kloni se toga na kraju takvog. Ali šta se desilo, ovo što je sad Peđa mogao da kaže, postepeno se videlo da, recimo, taj, reklo bi se, ulazak na velika vrata srpske umetničke scene i tako dalje, da je zapravo bila jedna zamka, može biti ni ovi velikani, nisu bili ni svesni šta su oni to teli da kažu i šta su oni to rekli u prvi mah, jer je Peđa, ja bih rekao, upravo umetnost koju su oni veličali, a to su velikani, a nemojte misliti da govorim nešto ni najmanje sumnjajući u velika ta imena, da je on njima poturio, recimo kao neko kukaviće jaje, poturio je nešto gde je ta njegova subverzija zapravo bila tako ugrađena negde duboko u te kanone tog velikog modernizma koji inkarniraju sve ove velike figure koje su ovde pomenute i kao kritičari, kao slikari. I Peđa im je na neki način to duboko i da na neki način vratio nekim drugim načinom, ne onim kako su može biti oni očekivali, nego potpuno drugojačije, stvorivši jedan opus koji je, meni se čini, zato je on meni bio drago od nekog početka i sada, koji je zapravo razorio ili je razarao, ako ne mogu da kažem da je razorio, nije ni stvar u tome da se to desi, upravo te kanone koje inkarniraju ovi velikani.
Ovo kako je okolnosti, probleme, ješa upozno Peđu i kad sam ja upozno Peđu, bi mogle da, kako da kažem, nam sugerišu da je zapravo Peđa Nešković jedan umetnik čija je karijera na izgradnici. Zato što okolnosti koje sam ja upoznao Peđu Neškovića su pak drugačije od ovih okolnosti. Ja Peđu Neškovića upoznajem u Cinema Rexu 94. ja mislim godine na jednoj izložbi koja je organizovao Darko Radosavljević i koja se zvala Art Vrt. I ja sam tada bio potpuno zapanjen, to su bila ono umetnice, ovdje Zoran Noskovski je bio na izložbi, to su umetnice koje su jako bili bliže moje generaciji, da sad jednom Peđa Nešković, ako smo mi toga čuli, koje je veliko ime, uopšte učestvuje sa ovim klincima to izražu. Međutim, onda sam shvatio da upravo to, njegovo prisustvo u svemu tome, je pokazalo koliko je, kao da kažem, on, iako generacijski već tada stariji od svih, bio podjetako koji je mnogo više mlađi duhom, i kako ste reč o jednom čoveku koji permanentno, što se pomišlja u vrlo redko dešava u ovoj umetničkoj sredini, stalno regeneriše sebe. Znači, ne samo da regeneriše svoju umetnost, nego, kako da kažem, regeneriše svoje svoje odnose prema društvu i vrlo pažljivo bira u kojim odnosima, u kojoj društvu, sa kakvim ljudima će on zapravo biti u komunikaciji. On, ja mislim, Peđa oko toga vrlo, vrlo precizno, on ne priznaje, to ima onaj čuveni engleski izraz, he doesn't suffer fools gladly, jel, da ne trpi budale lako. Jel. I ovaj, i onda shvatite da se radi jednoj vrlo neobičnoj, kako da kažem, za srpske standarde, neobičnoj umetničkoj karijeri u tome svemu što se mnoge stereotipi ruše kad je Peđa Nešković u pitanju. Jedan od tih je to što je to kao mladog čoveka ga ovaj velike tada bardovi, kako da kažem, ovaj pisanje umetnosti premećuju, očigledno sa pravom, jel da? Ovaj, a drugo je to što o njemu pišu i on ima komunikaciju sa veoma značajnim imenima sveta književnosti i filozofije, koji su obično bili dosta kobni za vizualne umetnike. Često, kako da kažem, u vizualnoj umetnosti imate taj problem da književnici, kad su dovatili da pišu knjige i tekstove o vizualnim umetnicima, su teško fulali ili su pravili neku vrstu, kako da kažemo, nadrijeseistike koja nije ništa govorila o toj umetnosti, nego u najboljem slučaju da neka vrsta kozerije, ovaj, pa čak i najveći književnici su imali problem, a i najveći filozofi bogami su imali problem kada su s tome pisali. Pa Peđa, recimo, ovaj, prvo, takve ličnosti, znači tako, da već istorijsko vreme toliko markantne ličnosti, sem ovih pomenutih Ježenju, koji je to, naravno, ali dve, po mom mišljenju, neobično markantne ličnosti za našu kulturu, su bili i takako odnosima prijateljskim i, kako da želim, ja bih rekao, intelektualnim odnosima, a to su pre svega Radomir Konstantinović, a zatim Oskar Davičo. Znači, dvoje ličnosti koje ja nikad nemam problem da kažem, verovatno najveći filozof u Srbiji i verovatno najveći pesnik u Srbiji, koliko god možda se ljudi ne bi nekim s tim složili. Međutim, što se tu dešava? Ta veza nije ona veza u kojoj jedni pripisuju drugih, nego zapravo gde se pokušavaju ti jezici, nego svako zapravo nastavlja da govori svoj jezik. Peđa nikad nije napuštao i u morfološkom, i u idejnom, u svakom mogućem smislu, ona pitanja koje se rešavaju kroz slikarstva, koje se rešavaju kod umetnosti. Znači, kod njega nikada nema ničega književno u njegovom radu. Znači, ne postoji ništa što ima to neku literarnu komponentu, ko što, recimo, upravo ima pomenuti Mitja Popović i tako dalje, neke druge ličnosti, koje ta literarna komponenta izuzetno jaka. Kod Peđe toga nema. Međutim, on pogađa vizualni korelat određenih teorijskih misli, a ta veza sa Konstantinovićem, po mišljenju, tu izuzetno važna, zato što znači, Konstantinovićeva filozofija Palanke i Neškovićeve slike sa početka 70. i naoče te sa početka 70. godina su u neverovatnoj korelaciji. Znači, oni govore o tom takozvanom palančkom subjektu, to odnosu sveta i palanke, o tome nečemu što i dalje zovemo kič, ali pitanje, naravno, šta reč kič danas uopšte više može znači, pošto i kič menja, kao i sve drugo, to se menja i samo značenje pojma kič, ali ovaj, ta fundamentalna Konstantinovićeva knjiga, jel da je našla svoju, kako da kažem, korelaciju u, recimo, slikarstvu Peđe Neškovića, bez da je, kako da kažem, se tu vidi da se jedan jezik prebacivao u drugi jezik.
Imao sam više učitelja, mislim. Rade Konstantinović je bio onako kao stariji i nešto što bi ja voleo da budem kao on, jer sam ja onako bio kao divlji u oblačenju, mislim, a on je bio onako engleski stil, mislim. Njega mogu da pamtim po jednoj priči genijalnoj. Napisao je jednu priču, prvi crnac u Beogradu. Scena je sledeća, on se vraća uveče kući i u jednoj časovničarskoj radnji, posle rata ih je bilo puno, mislim, stoji jedan crnac i drži nešto što se pokreće ovako veliko. To je prvi crnac koji je došao u Beograd. Onda je on pisao, to nije za Nine, nego koje su bile neke, pre Nina su bile neke one novine, kako se zove, zaboravio sam, mislim. Imao sam učitelje, mislim, među šloserima, nekim mojim prijateljima, koji su mi tako, neke stvari koje sam ja vatao kao komplikovane, one su mi toliko pojednostavili stvari. Pored mog profesora na akademiji, koga sam imao, Mihajlo Petrov, koja je bio jedna fantastična pojava, mislim, kad se pojavi, pojavi se spomenik u gipsu. Takav je, mislim, ono, brkove, kosa bela pozadi, ovaj neki loden kratki, mislim. On, na primjer, nikad nije došao kod mene da pita kako si, da li ti nešto radiš. Da kaže, čekaj, ti si ovo napravio, ovo nije zadatak, mislim, jer nakada su stali neki zadaci, mislim. I to je fantastično koliko te akademije i studenti i profesori putuju kroz vreme, mislim, a pritom ništa ne znaju, mislim, nikakav boljitak nema, po meni. A onda smo sada skočili u ovo vreme gde sada ima akademija kako doći, mislim, Srbije umetnici. Hoću još ovo samo da kažem. Bila jedna izložba, je bila u Pedagoškom muzeju, u kojoj pokazuje umetnike između dva rata, koji su se vratili iz sveta. Znači, vratili su se iz Minhena, Beča, Pariza, Rima. I sada oni sede kod konja ovde. Naučili su da se oblače, da puše, naučili su da piju, znaju kad šta treba da se pije, da jedu i onda oni. Ujutro kad se probude, posle oko 10 sati dolaze kod konja i sede do ručka, pa onda odu negde da ručaju. Onda opet nastave da sede. I sad od jedan put dolazi jedan čovjek, ali ljudi, pa šta vi radite ovde, bre? Pa kaže, sedim, pričamo, diskutujemo. Pa kaže, pa vi znate, bre, da u osnovnoj školi, bre, ovde u 7. jula pravi se izložba, bre, srpske umetnosti. Kući, bre, i da radite radove. I onda oni, ode, a sada napravite radove, ta izložba se otvori. Citiram, stalno vreme odlazi, oni isto tako sede tu. Od jedan puta neko dođe i kaže, ljudi, pa velika izložba Šumanovića u univerzitetu, bre, spremite se za otvaranje i ovo. I tako oni provode svoj život. I ja mislim da mi sada isto umetnici tako provodimo isto život u ovoj sredini. Neupotrebljeni. Šta vredi kod nas umetnika kad nema odgovora sa druge strane? Ali to je dobro, mislim.
Čuli smo tonske izvode promocije monografije Predraga Peđe Neškovića u izdanju Fondacije Vujičić kolekcije, a koja je održana pre desetak dana u Kulturnom centru Beograda i na kojoj su govorili Ješa Denegri, Branko Dimitrijević i sam umetnik. Još jednom se izvinjavamo zbog nešto lošijeg snimka, ali budite i dalje s nama jer posle muzike sledi najava jedne izuzetno zanimljive i atraktivne izložbe.
So that I must play. came from Honey Slow. Only fools know what it means, temptation. 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 I can't resist.
Echo.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova. Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak, 19. mart u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
U nastavku današnjeg Zlatnog preseka najavljujemo izložbu koja se otvara sutra. Naime, povodom 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Italije i Srbije, sutra se u Beogradskom narodnom muzeju otvara izložba pod nazivom Berninijeva škola i rimski barok, remek dela iz Palate Kiđi u Ariči. Na izložbi će biti predstavljeno 55 značajnih dela iz Palate Kiđi u Ariči, tačnije iz kolekcije porodice Kiđi, uglednih bankara iz Sijene, jednoj od najznačajnijih u Rimu u 17. veku. Izložbu je priredio profesor Francesco Petrucci, konzervator Palate Kiđi, a gošća je Jelena Dergenc, viši kustos Narodnog muzeja, koja je i domaćin ove izložbe, i moj današnji gost, naravno. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
E pa sad, ajde odmah da kažemo kako je došlo do realizacije ove izložbe.
Izložba je početkom jeseni ponuđena s italijanske strane. U pitanju putujuća izložba, ona je do sada obišla nekoliko zemalja, bila je tačnije u Sofiji, Gruziji i došla nam je iz Jerevana, znači iz Jermenije. Njome obeležavamo, kao što ste pomenuli, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve zemlje, ali i 10 godina strateškog partnerstva između Srbije i Italije.
E sad, uvek su italijanske nekako izložbe bile pobuđivali su veliku pažnju, kod nas su bile i uvijek su bile kvalitetne. E sad, o kakvoj izložbi sada govorimo? Rekli ste putujuća izložba, ali to je ipak iz kolekcije Palate, odnosno da, Palate Kiđi.
Da, Palata Kiđi ili Muzej baroka je institucija o kojoj govorimo i koja danas čuva i vodi računa o ovoj kolekciji porodice Kiđi, koja je nastajala nekoliko vekova. Naime, radi se o izložbi koja, rekla bih, sastoji se iz dve komponente. Naime, to je ono što autori izložbe naglašavaju. Pre svega, zadatak izložbe je da osvetli ličnost Gian Lorenza Berninija, koji je u velikoj meri obeležio i ostavio svoj lični umetnički pečat na ovaj maleni, rekla bih, grad u blizini Rima. U pitanju Ariča je jedna od takozvanih Castelli Romani, znači tih malenih naseobina koje se odlikuju prijatnom klimom tokom leta. Te su bile mesta gde su aristokratske porodice tokom 17. veka počele da dižu svoje letnje rezidencije. Tako i porodica Kiđi podigla, odnosno preselila su taj srednjevekovni u suštini grad i angažovala svakako najprestižnijeg arhitektu da preoblikuje samu palatu, ali i čitav grad u jednu zaista prestižnu, raskošnu rezidenciju ove moćne porodice.
Da, to je bilo prethodno, izvinjam se što vas prekidam, bila je prethodno sazidana za porodicu Savelli.
Tako je. Tako je.
I to je bila faktički renesansa, renesansna palata.
Upravo tako. Radi se o baroku i baroknim intervencijama. Mm-hmm. Naime, Gian Lorenzo Bernini i njegov učenik Carlo Fontana su u potpunosti preobrazili ovaj, kažem, u suštini srednjovekovni sa renesansnim građevinama gradić i uradili kompletnu arhitektonsku urbanističku preobražaj ovog grada, uključujući čak i infrastrukturu i fortifikaciju do najsitnijih detalja, što ćemo, od čega ćemo nešto i na samoj izložbi videti, znači do radova na dekoraciji i onoga što zadire u domen primenjene umetnosti.
Mada ona spolja ne deluje, tako kažem, raskošno.
Ne, zato što barok nije nužno preterivanje, ali sama crkva Bogorodičinog uspenja i taj prostor ispred nje sadrži u sebi suštinu barokne koncepcije. Naime, ona je zamišljena kao vrsta pozornice. Poznato je koliko je pozorište, teatar uticalo na barok i koliko je barok i u ostalim domenima, u oblastima umetnosti koristio te pozorišne efekte. Znači, trg je vrsta pozornice, a sama crkva je u stvari, kao i čitava Ariča, vrsta, ja kažem, vrsta, odnosno na neki način umanjeni Rim. Sve ono što je radio u Rimu, Bernini, pre svega mislim na trg Svetog Petra, on je u malom prikazao u Ariči. Samo bih rekla nešto o konceptu izložbe. Znači, prvi deo izložbe, odnosno u prvom redu izložba predstavlja Ariču i Berninijev doprinos izgledu ovog grada, takođe osvetljava i ličnost Gian Lorenza Berninija, a druga komponenta izložbe, veoma značajna, je u stvari pregled izbora dela iz kolekcije Kiđi.
E sad, ajde da za trenutak kažemo nešto i o samoj porodici Kiđi. Rodonačelnik je Agostino i nekako po italijansku uvek nosi naziv veličanstveni.
Tako je. Agostino veličanstveni, već ste pomenuli, kao i mnoge uticajne porodice u Rimu, i oni dolaze sa severa, iz Toskane. Znači, Agostino Kiđi, prvobitno bankar, odnosno finansijski savjetnik pape Aleksandra Borđije, zatim pape Julija II, za koga znamo da je preduzeo najveće radove u Vatikanu i da je poručilac najveličanstvenijih ostvarenja iz domena visoke renesanse. Angažovao je ovog, da kažem, finansijskog stručnjaka i možda je zgodno reći u ovom trenutku da je njihov odnos bio toliko blizak da je porodica Kiđi tom prilikom usvojila žir kao simbol koji je unela u svoje heraldičko znamenje, što je, kako je poznato, de la Rovere, znači simbol porodice pape Julija II. To su, znači, time se on plasirao najviše krugove rimske aristokratije i u red najuglednijih i najuticajnijih porodica u Rimu. Oni su sagradili veličanstvenu palatu Kiđi, koja danas pripada vladi u kojoj se na Piazza Colonna, koja je jedna od najreprezentativnijih palata u Rimu uopšte, zatim Vilu Farnezinu na samoj obali Tibra, ali su u 17. veku, poput mnogih drugih porodica po ugledu na običaje carskog Rima, odlučili da sagrade svoju letnju rezidenciju u obližnjoj Ariči.
E sad, Jelena, bilo bi dobro i da čujemo kako je nastala kolekcija.
Kolekcija nastaje...
Pretpostavljam, kada su se uselili u, odnosno kada je završeno preuređenje vile, da je tada krenulo i popunjavanje.
Upravo to, prikupljanje artefakata. Veliki uticaj na to je imao Gian Lorenzo Bernini. Da. U pitanju su i njegova dela, ali i dela umetnika iz tog njemu bliskog kruga, pre svega njegovih učenika i saradnika, italijanskih umetnika, ali moram odmah da kažem, radi se o Rimu 17. veka, to je vreme kada ogroman broj umetnika sa severa, znači pre svega iz Nizozemske, flamanskih, holandskih i francuskih, dolazi u Rim privučen s jedne strane antičkim nasleđem i s druge strane tokovima u koji su se upravo tada odvijali u Rimu. To je za umetnike sa severa bila vrsta kulturološkog šoka. Naime, oni su tamo se upoznali sa savremenim stvaralaštvom italijanskih umetnika poput Caravaggia i usvojili mnoga izražajna sredstva savremenih umetnika i naravno ono što je za njih bilo fascinantno, imali priliku da se neposredno upoznaju sa spomenicima antičke kulture. Samo da kažem da je dolazak umetnika sa severa već postao dosta uobičajen tokom 16. veka, međutim u 17. veku to postaje veoma masovno i stvaraju se vrste nacionalnih kolonija koje funkcionišu u Rimu, koje uče, rade, nastoje da pridobiju naklonost lokalnih patrona i mnogi od njih se vraćaju sa neprocenjivim iskustvom u svoje podneblje, ali neki od njih i ostaju doživotno u Rimu.
E sad, šta je to što od kolekcije Kiđi putuje, a šta ostaje, dakle, u samoj palati, šta može da se vidi faktički svakodnevno?
Da, naravno, kolekcija je daleko bogatija i da mi ćemo od sutra imati priliku da se upoznamo s jednim njenim manjim, ali zaista reprezentativnim
to
delom.
To sam teo da napomenemo, da kažemo da ipak ovo nije druga liga.
Ne, naprotiv, radi se, mogu da pomenem i neka od imena. Kada je Bernini u pitanju, naravno njegova najveličanstvenija dela su u Rimu, budući da su to dela iz oblasti arhitekture i njegove fantastične, prosto fascinantne skulpture koje poput Michelangela načinio na samom početku svoje karijere u ranim 20. godinama, ali Bernini kao jedan svakako veoma svestran umetnik i umetnik neobičnog talenta je stvarao mnogo šire. Mi ćemo imati priliku da vidimo njegova ostvarenja iz oblasti dizajna, njegove recimo medalje načinjene prema njegovim predlošcima, ali i slikare poput Bačića, Andre Poca, Pietra da Cortone, znači one lige slikara koji su ostvarili najspektakularnija dela iluzionizma, znači slikarstva koje je imalo za cilj da prosto gledaocima oduzima dah svojim neverovatno uspešnim iluzionističkim ostvarenjima, kao što su svodovi crkve ili Gesù ili crkve Sant Ignazio, znači čiji autori imamo zastupljene na ovoj izložbi, nekim daleko smirenijim delima. U pitanju su znači Pietro da Cortona, jedan od vodećih slikara visokog baroka, razvijenog baroka. Takođe tu su i umetnici poput Domenika Fetija, jedan rani umetnik Cavalier d'Arpino, široj javnosti poznat kao učitelj Caravaggio. Caravaggio je naime po svom dolasku u Rim proveo neko vreme kod ovog slikara, ali i kao što sam pomenula slikara sa severa poput Jacques Courtois, nazvanog Il Borgognone, znači Burgundjanin, Jana Mijela, Jana de Mompera, Cornelisa van Pulenberga i drugih umetnika koji nam dolaze sa severa.
Da, moram da priznam da čak i za poznavaoce umetnosti to nisu, kako bih rekao, poznate imena. Međutim, njihova dela govore da su ipak bili pravi predstavnici tog perioda koji predstavljaju ovde u Beogradu.
Upravo tako, 17. vek je vek izuzetno žive umetničke aktivnosti, pogotovo u Rimu koji tada predstavlja zaista kolevku kulture evropske i u koji se slivaju, kao što sam već rekla, umetnici iz cele Evrope. To nisu, naravno, niti su imena, niti su dela najreprezentativnija. Međutim, izložba prikazuje zaista dela visokog kvaliteta, poput reprezentativnog portreta kardinala Flavija Kidžija, koji je načinio flamanski umetnik Jean Vouet. Prosto kvalitet umetničkog stvaralaštva tog vremena u Rimu obuhvata veoma veliki broj umetnika koji ne mogu biti poznati svi široj javnosti, ali recimo ime Pietra da Cortone, da, samog Berninija, Bačića, Domenika Fetija spadaju u taj red istaknutih umetnika.
Da, naravno, ne možemo da očekujemo, šta ja znam, Rubensa ili Rembrandta, doduše oni ne spadaju u italijansku, ali možemo da kažemo da samo prisustvo na neki način i kroz školu Berninija predstavlja veoma intrigantnu, tako da kažemo, postavku. Pa sad ajde da iskoristim, Jelena, vaše prisustvo, pa često nailazimo na definicije Rubensovi učenici, Rembrandtov krug, Caravaggiovi sledbenici, u ovom slučaju Berninijeva škola. Šta to u principu znači? Vi ste se svojevremeno bavili upravo tom Rubensovom, tako kažem, pomoćnicima ili saradnicima.
Moram da kažem da je ova izložba pretrpela tokom svog putovanja izmene naziva. Ovoga puta su se opredelili za naziv Berninijeva škola i rimski barok. Međutim, naravno, pored velikog broja saradnika i učenika, kao što je recimo Carlo Fontana već pomenuti, Bernini je veoma mnogo uticao i na širi krug slikara. Znači, nije nužno, nisu sva dela slikara njegove škole, ali njegova ličnost je prosto ostavila pečat na celokupno stvaralaštvo velikog broja umetnika i to je taj krug umetnika i ta umetnost koju ćemo mi imati prilike da vidimo.
E sada, kada govorimo o baroku, a ovo je možda jedna od retkih prilika da govorimo o tom pravom italijanskom baroku, nekako uvek počinjemo sa Rimom, a završavamo sa Venecijom. Mi smo imali ovde prilike pre, ima tome nekoliko decenija, da upravo da vidimo to venecijansko slikarstvo, i to je bilo jedna, upravo u Narodnom muzeju, to je bila jedna fantastična izložba. Nadam se da će i ova opravdati tu neku naklonost naše publike spram italijanskog baroka.
Apsolutno, kao što je poznato, barok kao stil nastaje u Rimu. Doduše, dolaskom umetnika sa severa, pre svega Caravaggia iz Lombardije i članova porodice Karači iz Emilije, tako da Rim je svakako kolevka baroka i mesto gde se barok stvorio, a kao što je takođe poznato, raširio kao nijedan drugi do tada stil, bio je prihvaćen u Rusiji, doduše sa nekoliko decenija zakašnjenja, vrlo prihvaćen i primenjen, kao i preko španskih kolonija u Južnoj Americi. Znači, u pitanju poslednji univerzalni stil, ali Rim je svakako mesto gde je barok dobio svoju najsjajniju dimenziju.
Tim pre što sada imamo upravo ovde prilike da vidimo uticaj Berninije, možda ne njegova najreprezentativnija dela, jer se ona zaista nalaze kao nepokretna u Rimu, ali ono što je Bernini za barok, to je jednako kao Brunelleschi za renesansu.
Upravo
postavio
tako,
nekako načela.
Upravo tako. Bernini je umetnik koji je retko svestran. Po svojoj svestranosti može se porediti jedino sa Michelangelom i Leonardom.
Da, da,
takođe umetnik neverovatnog talenta, ali i umetnik izuzetno produktivan. On je imao jedan pristojan životni vek od 80 i nešto godina, ali broj realizovanih dela je prosto fascinantan. I moram da kažem da upravo Bernini, ne jedini, ali pre svega Bernini, preobrazio izgled Rima u tih nekoliko decenija, pre svega radeći za patrone poput Urbana VIII. Barberinija, Aleksandra VII. Kidžija, Inočentija X. Pamfilija, znači trojicu papa. Bernini je zaista od Rima načinio jednu spektakularnu pozornicu poduhvata najviših dometa te epohe. Poznato je da je osmislio veliki broj trgova i fontana na tim trgovima, naravno rad na trgu Svetog Petra, koji je prosto dao pečat celokupnom izgledu kako Rima, ali tako i Rima kao mesta prihvatanja mnogobrojnih hodočasnika. Prosto Bernini je ostavio najupečatljiviji trag na ovom gradu. Na izgledu ovog grada.
Da, Jelena, za kraj ipak da budemo istoričari umetnosti, da budemo malo i kritični. Kako biste vi sad sa malo strane, a kritički raspoloženi, ocenili ovu izložbu?
Ovo svakako nije izložba vrhunskih dela i najviših dometa, čak ni ovih umetnika.
Ali po onome što sam ja video, prema onim reprodukcijama, to su savršeni crtači.
Naravno, to ja sam već pomenula da iako možda imena nisu poznata široj javnosti, u pitanju su zaista izuzetni slikari, izuzetni umetnici, prosto koji su, moram da kažem, da je koncept izložbe takav da prikaže sve one vrste slikarstva koje su bile u tom periodu prosto teme slikara i umetnika tog vremena. Znači, imamo jedan segment sa portretima. Vi ste pomenuli Rubensa. Upravo na tim portretima, čiji autor uglavnom flamanski umetnik, već pomenuti Vue, primetan je uticaj kako Rubensa, tako i Van Dajka, najvećeg portretiste. Naime, opet moram da ponovim, to je period u kome se ne može prosto razdvojiti doprinos i uticaj italijanskih i umetnika sa severa. Oni su došli u Italiju da prime tu ogromnu kulturu, međutim ostavili su i veliki trag. Znači, portreti su jedan segment izložbe, pejzaži koji sada u 17. veku prestaju da budu puki okvir istorijskog slikarstva, oni sada postaju tema po sebi, takođe imaju značajno mesto na ovoj izložbi. Zatim alegorijsko slikarstvo, slikarstvo glorifikacije pojedinih porodica ili istaknutih pojedinaca, to je ono što je za barok karakteristično i mi ćemo imati priliku kroz skice za velike kompozicije. Međutim, skice su u pitanju su ulja na platnu. Iznenadit ćete se koliko su i te skice reprezentativna dela. Znači, mi na izložbi imamo prikazano sve ono što sačinjava barok, a poznato je da je barok jedna sinteza svih umetnosti, u stvari sinergija svih vizuelnih umetnosti i ostvarenja.
Meni ostaje samo da i u vaše ime i u ime Narodnog muzeja pozovem slušaoce da dođu sutra u 19 časova u Narodni muzej u Velikoj sali. Dakle, otvara se izložba Berninijeva škola i rimski barok, remek dela iz Palate Kiđi u Ariči. Moj gost je bila Jelena Dergenc, viši kustos Narodnog muzeja, domaćin, tako da kažemo, ove izložbe.
Koordinator izložbe, da.
Hvala vam, Jelena, puno uspeha u daljem radu.
Ima na čemu, hvala.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Zlatni presek. Zajednički su ga ostvarili tonski snimatelj Ljiljana Arsić i tonski realizator Vesna Tošović. Muziku je birala Tanja Kosanović, organizaciju i brinu o Mladen Milošević. U njihovo ime pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne, naravno, ustala se Radio Beograda 2.